Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, Ito Tropski. U ovom trenutku najtoplije je u Smederevskoj Palanci, gde je 37 stepeni, dok je u Beogradu u 14 časova izmereno 36.
Dosta tehnosti, adekvatno oblačenje, zaštita glave, ljudi koji idu sa posla, da se šeskaju malo, da ne stoje na mestu, da nađu hladovinu ukoliko postoji mogućnost.
Blago osveženje stiže večeras, ali i dalje ostaje veoma toplo. 11. jul obeležio je i komemorativni skup povodom 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici 1995. Ovaj zločin do danas nije u potpunosti rasvetljen, niti je broj stradalih Bošnjaka precizno utvrđen. Do kraja godine očekuje se stabilizacija, pa čak i pad cena, posebno poljoprivrednih proizvoda, najavio guverner Dejan Šoškić. Na produktnoj berzi u Novom Sadu država za robne rezerve otkupila oko 20.000 tona žita po ceni od 20 dinara. Ronioci iz Volge izvukli 48 tela putnika turističkog broda koji je juče potonuo. Uzrok nesreće nije utvrđen, u Rusiji sutra dan žalosti. Fudbalski savez Srbije odlučuje da li će Novi Pazar ili Inđija biti novi superligaš. U Potočarima se obeležava 16-godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici. U memorijalnom centru sahranjeni su posmrtni ostaci 613 identifikovanih Bošnjaka koji su ubijeni u julu 1995. godine, izveštava novinarka Radija Republike Srpske Vesna Jevtić.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu bošnjačkog naroda, mrlja na savjesti Evrope i crna rupa savjesti naredbodavaca i zločinaca, rekao je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, na komemoraciji koja je danas održana u Potočarima. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora komemoracije Potočari Srebrenica, uputio je apel da se Srebrenica nikada ne zaboravi i rekao je da je ova 16. godišnjica zločina barem malo lakša od ranijih zbog hapšenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Srebrenica je na najstrašniji način obilježila našu generaciju, smatra predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Obećavši da nikada neće biti zaboravljena Srebrenica, zamjenik premijera Turske Bulent Arinc rekao je da ovaj krvavi masakr neće ostati nekažnjen. Po završetku komemoracije odata je poštena stradalima, a vjerski obred predvodio je poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Danas su sahranjeni posmrtni ostaci 613 identifikovanih nastradalih Bošnjaka. Prethodnih godina u Potočarima je sahranjeno još 4524 Srebreničana. Komemoraciji u Potočarima prisustvovali su desetine hiljada građana Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, regiona i Evrope. Skup je protekao bez incidenata.
Za zločine počinjene u Srebrenici pred Haškim tribunalom osuđeno je više ljudi, a od nedavno u pritvoru je i prvooptuženi Ratko Mladić. Skupština Srbije prošle godine osudila je zločine u Srebrenici i uputila izvinjenje porodicama žrtava. Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine i dalje su, međutim, u velikoj meri opterećeni događajima od pre 16 godina, a domaći analitičari različito vide načine za prevazilaženje nesporazuma i pomirenja. Đurđica Dragaš.
Ratko Mladić, koji je godinama označavan kao najodgovorniji za zločine koji su nad srebreničkim muslimanima počinjeni u julu 1995. godine, izručen je Haškom tribunalu pre nešto više od mjesec dana. Činjenica da se i posljednji optuženi našao iz rešetaka svakako pozitivno utiče na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, ali sumnja ih i dalje opterećuje, kaže novinarka Ljiljana Smajlović.
Sarajevo nalaze razloga da zameraju da li je Ratko Mladić uhapšen dovoljno brzo, da li je vlada Borisa Tadića mogla da je htjela da ga uhapsi ranije, da li je izručenje Mladićevo više stvar ucene Haškog suda.
Mladićevo hapšenje jeste značajno, ali poboljšanje odnosa između dve zemlje zavisi od suočavanja sa prošlošću. Potrebni su dalji koraci, a to u Srbiji, kako kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, znači i zvanično obeležavanje godišnjice masakra.
Mora se pokazati da to što se dogodilo, da to ima odgovornost u Srbiji i da ćutanje društva svih ovih godina također jedan pokazatelj koliko je poricanje kod nas duboko.
Ljiljana Smajlović ipak smatra da pomirenja neće biti dok obe strane ne priznaju da je zločina bilo. Ona upozorava da je pogrešno svako podsjećanje na srpske žrtve u okolini Srebrenice tretirati kao pokušaj negiranja zločina koji su izvršeni nad muslimanima. Žrtve i na jednoj i na drugoj strani podjednako zaslužuju pravdu, a zločinci kaznu, smatra Smajlovićeva.
Nekog stvarnog pomirenja pre nego što obe strane budu osjećale da se poštuju njihove žrtve, verovatno neće biti. Ali opet je činjenica, znate, da se odnosi pomalo relaksiraju i da svaki iskaz poštovanja za tuđe žrtve ipak vredi i ne treba na tome stajati samo zato što to ne ide tako brzo kao što se mi nadamo.
Podsjetimo, pod optužbom za genocid u Srebrenici u Haškom tribunalu u toku su postupci protiv Ratka Mladića, Radovana Karadžića i više oficira Vojske Republike Srpske, a nekolicini su već izrečene dugogodišnje kazne. Za zločine nad srpskim stanovništvom u okolini Srebrenice još uvek niko nije odgovarao. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedavno je saopštilo da vodi istragu o tome, ali još nije poznato da li će neko biti i optužen i da li će se među njima naći i ratni komandant muslimanskih snaga u Srebrenici Naser Orić, kojeg je Haški tribunal oslobodio 2008. godine.
Na vojničkom groblju u Bratuncu sutra će biti održan pomen Srbima stradalim pre 18 godina.
Na Petrovdan 1992. godine muslimanske snage pod komandom Nasera Orića upale su u srpska sela Zalazje, Biljača, Sase i Zagone i ubile i izmasakrirale 69 srpskih civila. Više od 70 ih je ranjeno, a 19 se i dalje vode kao nestali. Od maja do decembra 1992. u napadima muslimanskih snaga uništena su i razorena brojna srpska sela i na najbrutalniji način ubijeno nekoliko stotina civila u opštinama Srebrenica, Bratunac i Skelani.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić traži od vlade Srbije da u vođenju fiskalne politike pazi na rizike koji bi mogli dodatno da povećaju inflaciju, referentnu kamatnu stopu centralne banke ili cene hrane u našoj zemlji. Šoškić kaže da izvršna vlast mora posebno da vodi računa o minusu u državnoj kasi i da poštuje zakon o budžetskom sistemu, kako ne bi izgubila poverenje stranih investitora. Ivan Jovanović.
Deficit budžeta Srbije na kraju juna iznosio je 71,7 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. To je za oko 12 milijardi više od polovine iznosa planiranog minusa u državnoj kasi za ovu godinu i signal upozorenja za vladu Srbije, koja je zadužena da vodi fiskalnu politiku, kaže guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
Neizvesnost po pitanju toga da li mi možemo ili ne možemo poštovati zakon koji smo doneli krajem prošle godine nije dobro za reputaciju naše zemlje. Mi očekujemo da će pre svega vlada Republike Srbije na vreme preduprediti bilo kakve promene koje bi mogle da utiču na percepciju međunarodne investicione javnosti prema Srbiji.
Prema Šoškićevim rečima, privredni oporavak Srbije je spor, ali se ipak vidi u zvaničnim statističkim podacima. Guverner očekuje da će se godišnja inflacija u junu spustiti ispod 13%. Centralna banka je snizila referentnu kamatnu stopu na 11,75%, a na ruku nam idu i kretanja na svetskom tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda.
Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda su u padu, vest koja nije samo značajna za Srbiju, to je globalno značajna vest. To je nešto što će se svakako odraziti u pozitivnom smislu i na kretanje cene hrane kod nas. Rekao bih da su to dobri osnovi za period pred nama što se tiče stabilizacije cena.
Da bi se zadržala relativno povoljna makroekonomska klima, važno je da vlada kroz mere fiskalne politike pazi na rizike koji bi mogli dodatno da povećaju inflaciju, referentnu kamatnu stopu centralne banke ili da ugroze stabilnost cena hrane u Srbiji, poručio je guverner Šoškić.
Danas je preko produktne berze u Novom Sadu počeo otkup 100.000 tona pšenice za potrebe Republičke direkcije robnih rezervi. Država je danas otkupila 20.000 tona, a sudeći po velikom interesovanju, ponuđena cena od 20 dinara sa porezom za kilogram u ovom trenutku odgovara mnogim poljoprivrednicima, pa se očekuje da će predviđene količine pšenice biti otkupljene u vrlo kratkom roku. Vlada Kine odobrila je Srbiji povlašćeni kredit od 300 miliona dolara za izgradnju termoelektrane Kostolac, izjavio je zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posle razgovora sa predstavnicima visoke delegacije Kine Beogradu.
Za nas je ova poseta od izuzetnog značaja, imajući u vidu da ekonomski odnosi između Kine i Srbije u poslednje vreme se nalaze u usponu i za nas je bitno da kineske kompanije ulažu u infrastrukturu, ali i da ulažu u privatizaciju postojećih ili izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u Srbiji.
Kineska delegacija sastala se i sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Nakon razgovora u vladi potpisano je nekoliko sporazuma i memoranduma o privredno-tehničkoj saradnji dveju zemalja. Između ostalog, Narodna Republika Kina se obavezala da će pokloniti Srbiji medicinsku opremu i vozila u vrednosti od oko 1,5 milijuna dolara.
Ekonomske teme bit će danas u fokusu u Briselu. Enormni italijanski javni dug od 1800 milijardi evra i višegodišnji privredni rast od samo 0,9% brine stručnjake u Briselu u oči popodnevnog sastanka ministara financija eurozone. Strah od moguće dužničke krize u Italiji značajno je porastao krajem minule nedelje, kada je zbog oštrih nesuglasica između premijera Silvija Berlusconija i ministra financija Giulia Tremontija došlo do nagle rasprodaje italijanskih državnih obveznica. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijanski zvaničnici tvrde da je do pada na berzi u Milanu ipak došlo zbog međunarodnih špekulacija. Sve su to razlozi zbog kojih će se na sastanku u Briselu, pored najavljenih tema, kriza u Grčkoj, Irskoj i Portugaliji, verovatno razmatrati i situacija u Italiji. Na ministarskom sastanku italijanski ministar financija Giulio Tremonti predstavit će restriktivan paket mera štednje vlade od 47 milijardi evra za period 2012-2014. Upravo zbog značajnog smanjenja potrošnje kako bi se kontrolisao budžetski deficit, došlo je do razmimoilaženja sa premijerom Berlusconijem. Veliki unutar politički problemi razlog su što se još sa sigurnošću ne zna sastav italijanske državne delegacije koju bi trebalo da predvodi premijer Silvio Berlusconi na samitu Srbije i Italije u Beogradu 15. jula.
Ronioci su iz Volge do sada izvukli 48 tela putnika turističkog broda Bulgarija koji je juče potonuo. Na brodu je bilo 208 ljudi, iako je propisima bilo predviđeno najviše 120, saopštile su vlasti Ruske Republike Tatarstan gde se i dogodila nesreća. Uzrok još nije zvanično utvrđen. U Rusiji sutra dan žalosti. Pojedinosti Zorana Bokan.
Potonuće ruskog broda Bulgarija koji je plovio iz grada Bulgar prema Kazanju jedna je od najvećih ruskih tragedija na rekama u posljednjih 30 godina. Broj poginulih se povećava, dostigao je 48, broj spasenih je 79, sudbina ostalih od ukupno 208 ljudi, među kojima je i više od 30 dece, je za sada neizvesna. Bulgarija je potonula na sredini Volge u Republici Tatarstan, oko 750 km južno od Moskve, juče popodne po lokalnom vremenu. Prema saopštenju Ministarstva za vanredne situacije Tatarstana, brod se sada nalazi na dubini od 20 metara. Preživeli putnik sa Bulgarije Nikolaj Černjov bio je na brodu sa suprugom Svetlanom i petogodišnjim unukom, koje nije uspeo da spasi. Černjov tvrdi kako je brod potonuo za manje od 5 minuta.
Дочка погибла моя, правнук мой 5 лет.
Ну и внука. Ему 5 лет. Два корабля прошли, вообще не
осталось. Два брода су прошла поред нас. Ми смо махали и махали. Prošao je brod Volga Njeft i nije se zaustavio. Zatim je prošla barža, ni ona se nije zaustavila. 76 preživelih prihvatio je brod Arabela i dovezao ih do Kazanja. Većina poginulih su žitelji Tatarstana. Brod Bulgarije je prema izveštajima ruske televizije sagrađen u Čehoslovačkoj 1955. godine. Korišćen je za krstarenja po Volgi.
U grčkom delu Kipra u seriji eksplozija koje su se dogodile na teretnom brodu sa oružjem u najvećoj pomorskoj bazi gradu Zigiju, poginulo je najmanje 11 ljudi.
Među poginulima je 5 vatrogasaca kao i 4 vojnika i 2 mornara, a povređeno još 30 ljudi. Mediji prenose da je reč o iranskom brodu koji je zaplenjen 2009. godine i da su eksplozije uzrokovale oštećenja na okolnim zgradama, a oštećena je jedna elektrana, zbog čega je u više navrata nestajala struja u južnom delu ostrva.
Slušate novosti dana u nastavku emisije više o značaju jezičke kulture za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Čućete i kako su posjetioci i novinari ocenili ovogodišnji exit.
Ko ne doći ne isti kao da si propustio nešto veliko. I nažalost, ko nije došao jeste propustio nešto veliko.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U Potočarima održan komemorativni skup povodom 16 godina od stradanja Bošnjaka u Srebrenici 1995. Zločin u Srebrenici do danas nije u potpunosti rasvetljen, niti je broj stradalih Bošnjaka precizno utvrđen. Do kraja godine očekuje se stabilizacija, pa čak i pad cena, posebno poljoprivrednih proizvoda, najavio guverner Dejan Šoškić. Na produktnoj berzi u Novom Sadu država za robne rezerve prvog dana otkupa kupila oko 20.000 tona žita po ceni od 20 dinara za kilogram. Ronioci iz Volge izvukli 48 tela putnika turističkog broda koji je juče potonuo. Uzrok nesreće nije utvrđen. Fudbalski savez Srbije odlučuje da li će Novi Pazar ili Inđija biti novi super ligaš. Još jedan tropski dan u Srbiji, blago osveženje stiže večeras, ali i narednih dana temperature preko 30 stepeni. Delegati Velike narodne skupštine Srpskog naroda Kosova i Metohije jednoglasno su usvojili 8 zaključaka čija je suština, kako kažu, očuvanje državnog i nacionalnog suvereniteta na Kosovu i Metohiji, javlja Katarina Novaković, novinarka televizije Most.
Kosmetski Srbi ističu da ne mogu prihvatiti odluke i dogovore koji ugrožavaju njihove nacionalne i vitalne interese. Dovršavaju se etnička čišćenja kroz albanizaciju Srba, čulo se u današnjoj raspravi. Šef pregovaračkog srpskog tima nema podršku kosmetskih Srba i oni nikada neće prihvatiti odluke koje ih integrišu u kvazi državu Kosovo. U zaključcima se zahteva i prekid razgovora sa Prištinom. Od Beograda se zahteva i da otkaže gostoprimstvo Eulexu, jer ova misija ima za cilj jačanje i uspostavljanje albanske države suprotno rezoluciji 1244. Očekuje se oglašavanje Ustavnog suda, Srpske akademije nauka, Srpske pravoslavne crkve i ostatka srpske javnosti, a u Skupštine Srbije zahteva rasprava o Kosovu i Metohiji i jasno definisanje nacionalne i državne politike prema Južnoj Srpskoj pokrajini. Velikoj skupštini srpskog naroda u Zvečanu prisustvovalo je 627 delegata.
Demokratska stranka Srbije smatra da su rezultati pregovora sa Prištinom štetni po državne interese Srbije i da praktično vode priznavanju nezavisnog Kosova. Potpredsjednik te stranke Slobodan Samardžić izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da će zvanični Beograd, da bi zadovoljio zahteve Evropske komisije i dobio status kandidata za Evropsku uniju do septembra, neformalno, već praktično, korak po korak, prihvatiti da razvija dobrosusedske odnose sa državom Kosovom. Vlast će tada naći načina da ubedi javnost da nije bilo moguće da se to izbegne i da treba prihvatiti realnost, rekao je Slobodan Samardžić.
Slušate novosti dana. Dragan Paravinja, koji je osumnjičen za ubistvo 17-godišnje devojke Antonije Bilić iz Drniša, pristao je na izručenje Hrvatskoj. On međutim veruje da neće biti optužen jer tvrdi da nikoga nije silovao. Sud u BiH stigao je i zahtev Srbije za izručenje Paravinja zbog silovanja maloletnice. Paravinja je i danas ponovio u sudu u Bosni i Hercegovine da je izjavu o ubistvu Antonije Bilić dao pod prinudom. Konačnu odluku o izručenju nakon sudskih organa doneće ministar pravde u Bosni i Hercegovini.
Apelacioni sud ukinuo je rešenje posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu u kojim je Darku Šariću, optuženom za trgovinu drogom, privremeno oduzeo stan u Malagi u Španiji. Veće odeljenje za organizovani kriminal apelacionog suda je na sednici održanoj 27. juna uvažilo žalbu Šarićevog punomoćnika na rešenje kojim je oduzeo stan u Malagi od 155 metara kvadratnih. Po oceni apelacionog suda, prvostepeno rešenje sadrži bitnu povredu odredba da krivičnog postupka koje se ogledaju u tome da Viši sud u Beogradu nije bio nadležan za donošenje rešenja o privremenom oduzimanju stana. Postupak protiv Šarića i grupe optužene za šverc narkoticima je u toku pred specijalnim sudom. Darko Šarić je u bekstvu.
Železnički saobraćaj između Beograda i Novog Sada od jutros je u prekidu.
Između železničkih stanica Čortanovci i Karlovački Vinograd jutros je iskliznula lokomotiva međunarodnog teretnog voza. Nije bilo povređenih. Putnički vozovi u unutrašnjem saobraćaju iz pravca Beograda će saobraćati do Inđije, a iz pravca Subotice do Novog Sada. Očekuje se da saobraćaj bude uspostavljen u večernjim časovima.
Temperature u skoro svim gradovima u Srbiji danas su bile preko 30 stepeni i još uvek su. A u našoj zemlji ne postoji zakon o proglašenju elementarnih nepogoda kojim bi bilo obuhvaćene upravo ovakve situacije kada su tropske temperature. Vlada je pre 4 godine donela preporuku u kojem su poslodavci obavezni da obezbede uslove za rad pod svim vremenskim okolnostima. Opširnije Jelena Perendija.
Podne je. U hladu je 38 stepeni. Van njega čini se mnogo više. Na jednom od beogradskih gradilišta zatičemo radnike koji od jutra radi svoj posao. Znoj curi ispod šlema. Osim sunca greju ih i motori mašina. Nemaju cisternu za vodu, a pauza svega pola sata. Vrućina je, kažu, neizdrživa.
Imamo dve pauze.
Evo vodu neku donose ili nešto?
Sve donose, imamo.
Svaki radi svoj posao.
Kako izgleda raditi po ovoj vrućini? Je li teško?
Jeste. Pa zbog izdržljivosti, ne izdržljivo je, znam.
Šlem pomaže ili odlaže?
Meni pomaže, znaš.
Imate li pauze neke?
Za vrijeme ručka, znači od 2 sata pa do pola 3.
Probleme imaju i oni koji rade na polju. Radovi ne mogu da čekaju, pa su poljoprivrednici po ovom tropskom vremenu morali na njive. Đorđe Jovanović iz Beške kaže za naš program da je teško i ljudima, ali i mašinama.
Izuzetno je teško, velike su vrućine. Sad meni u kombajnu pokazuje da je spoljna temperatura 40,8 kod nas ode u ataru. U Beški to su izuzetno teški uslovi za rad i za nas i za mašinu sa kojom radimo. Pravimo jednu pauzu sad u ovoj prilike da kombajner ruča i to je to.
Radnike za sada od vrućine i kolapsa ne štiti zakon, već vladina preporuka doneta 2007. godine. Poslodavcima je preporučeno da kada je temperatura 35 stepeni, od 11 do 16 časova preuzmu sve mere kako bi se zaposleni zaštitili, kaže za naš program direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt.
Proces proizvodnje, šta god to bilo, pa i rad na otvorenom, kao što su rad na mostu i tako dalje, ne mogu se prekidati, niti to preporuka vlade govori, ali sasvim sigurno treba preduzeti niz organizacionih i drugih mera. Šta to praktično znači? Znači, ako jedna grupa ljudi radi pa od 11, na primjer, govorimo baš o onom najtežem periodu, 11 do 16 časova, trebalo bi jedna grupa radi pa zameniti posle sat, 2 sata, drugu, angažovati drugu grupu zaposlenih koji će raditi baš na tom otvorenom i tako dalje. Naravno, uz ogromnu količinu vode, ipak da se omogući da ti zaposleni odu negde u hlad jedno vreme.
U pojedinim zemljama zakonom je propisano da je temperatura viša od 38,8 stepeni elementarna nepogoda, pa se radi dvokratno, odnosno pauza je od 11 do 16 časova. U Srbiji, važeći zakonom koji datira iz 77. godine, visoke temperature uopšte nisu svrstane u tu kategoriju.
Vrućine nas očekuju i narednih dana, opširniju vremensku prognozu čućete na kraju emisije.
Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović Dedinje dobio licencu akreditovane zdravstvene ustanove, čime je postao jedina ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite koja je dobila to priznanje za kvalitet. Direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Snežana Manić podsjetila je da je prošle nedelje 13 zdravstvenih ustanova dobilo akreditaciju, čiji je cilj da se obezbedi maksimalna bezbednost za pacijente, spreče neželjeni događaj tokom lečenja i slično.
Univerzitetska dečja klinika u Beogradu bogatija je za 4 respiratora vrhunskog kvaliteta, koje im je poklonila ambasada Italije. Sredstva za aparate za veštačko disanje, koji će značajno poboljšati lečenje na intenzivnoj nezi ove klinike, prikupljeni su aukcijskom prodajom slika italijanskih i srpskih umetnika u okviru akcije Umetnost prvi dah života. Sandra Cvijanović.
Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj nedostajalo je 8 respiratora. Aparati s kojima su do sada radili bili su stari i preko 20 godina. Nedavno im je OTP banka poklonila jedan, a posle 4 nova koje im je darovala italijanska ambasada, terapija na intenzivnoj nezi biće na vrhunskom nivou, kaže direktorka ove klinike Ida Jovanović.
Kupljena su 4 respiratora, vrhunskog kvaliteta. Ona se koriste kada dete, ukoliko ne može da napravi sledeći dah, ne može više da živi. Jedan od njih namenjen je za novorođenčad i za decu telesne mase ispod 1 kg, znači za jako malu decu. Jedan je veoma kompleksan i može se koristiti i u magnetnom polju za vođenje respiracije tokom magnetne rezonance i 2 standardna respiratora za decu svih težina.
Aukciju prikupljanja sredstava pokrenula je supruga ambasadora Italije Michaela Varchio. Organizovana je aukcijska prodaja umjetničkih dela italijanskih i srpskih slikara u kojoj su, kako je rekao ambasador Italije Armando Varchio, učestvovali mnogobrojni poslovni ljudi.
Ma il nostro primo pensiero oggi va a quei bambini.
Smo ovdje prega misli na deci, njihove otce srce. I nadamo se da će zahvaljujući ovoj donaciji sva ta deca imati jednu bolju budućnost u evropskoj Srbiji. Mislim i da nismo mogli da izaberemo bolji način da započnemo ovu nedelju koja će se završiti u petak kada će Beograd posjetiti premijer Italije Silvio Berlusconi i kada će biti održan samit dveju vlada. Akcija Umetnost prvi dah života organizovana je pod patronatom supruge predsjednika Srbije Tijene Tadić uz podršku Unicredit banke i Narodnog muzeja.
U Beogradu počinje peta međunarodna studentska nedelja, najveća studentska konferencija u jugoistočnoj Evropi. Ove godine okupiće 200 studenata iz 50 zemalja. Tema manifestacije je komunikacija u akciji. A značaj jezika i prevođenja za budućnost Srbije u Evropskoj uniji, naziv je skupa na kome je bilo reči o promociji jezičke kulture i njenog značaja za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Nataša Ćuković.
Univerziteti i fakulteti u Srbiji trenutno realizuju 40 tempus projekata u vrednosti oko 6,5 miliona evra, a to ulaganje treba da dovede do usaglašavanja nastavnog plana i programa sa univerzitetima u Evropi, što je jedan od uslova za pridruživanje Uniji. Jedan od programa je i reforma nastave stranih jezika kod nas, s obzirom da ne postoje studije prevođenja i još uvek nismo članica Evropskog centra za savremene jezike. Predstavnik Evropske unije u Srbiji, Vincent Denger, podsjeća da svaki građanin ima pravo da razume evropske zakone tako što će oni biti prevedeni na njegov jezik, a za to je potrebno mnogo prevodilaca.
Ova tema je ključna za naš svakodnevni rad u Srbiji, a postaće još važnija u skorijoj budućnosti.
U ovom trenutku Evropska unija ima 23 službena jezika, a naša je obaveza da pre stupanja u članstvo prevedemo celokupno važeće evropsko zakonodavstvo, a to je u ovom trenutku oko 200.000 strana, kaže šefica Kancelarije za pridruživanje Milica Delević.
Sa jedne strane, ovo je obaveza radi članstva, sa druge, ne možemo uspešno uskladiti naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije ukoliko ovo zakonodavstvo nismo preveli i ukoliko naši subjekti, kako pravni, tako i fizički, ne mogu da se upoznaju sa pravnim propisima Evropske unije. Oni ne mogu ni uspešno koristiti pogodnosti koje već sada imaju ako sa tim pogodnostima ne mogu da se upoznaju.
Na osnovu ovih činjenica Filološki fakultet u Beogradu je sa srodnim fakultetima univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru pokrenuo projekat kojim bi se stvorila strategija jezičkih obrazovnih politika kod nas, kaže dekan Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandra Vraneš.
Verujući da nam je svima interes da naše prevodioce uvedemo na radno tržište Evrope, Filološki fakultet u ime konzorcijuma i ovom prilikom izražava spremnost da razvija akademske studije iz oblasti prevođenja uz pomoć drugih saradnika na ovom projektu, približavajući se tako idealnom obrascu prevodioca kao znalca dva ili više jezika, poznavaoca široke kulture i predmetnih oblasti.
Od trenutka kada Srbija postane članica Evropske unije, biće neophodno da sve pravne propise i zakone prevedemo na sve zvanične jezike kojima se govori u Evropskoj uniji, pa će samim tim i potreba za prevodiocima biti veća.
Još jedan egzit je iza nas. Za 4 dana nastupilo je oko 600 izvođača. O utiscima sa 12. egzita, koji je okupio 150.000 posetilaca, Nenad Militarević razgovarao je na Petrovaradinu sa kolegama novinarima i samim egzitovcima.
Razgovarajući sa publikom na tvrđavi i u kampu nismo naišli ni na jednog nezadovoljnog posetioca egzita. I to je najbolji dokaz da je festival ponovo bio pun pogodak. Evo kako Nikola iz Beograda objašnjava zašto je egzit jedan i neponovljiv.
Ne možeš da nađeš ovako neko mesto da imaš toliko nacije na jedno mesto, da su svi udruženi zajedno za dobrobit muzike, dobre zabave, provoda, da između sebe, ne znam, sruše sve neke granice.
Stranaca je bilo više nego ikada do sada, a po običaju najviše je Engleza, koji također imaju samo reči hvale.
We've had a great time, we've met some crazy people and we've done some crazy dancing. Novi Sad's beautiful and everyone we've met here, all the Serbian people have been so lovely.
Muzičari, muzički producenti i novinari sa kojima smo razgovarali na festivalu kažu da ih je ovaj exit pozitivno iznenadio. Miloš Ivanović, B92.
Ja sam jako zadovoljan suštinski izborom ovogodišnjeg festivala, što nisam bio zadovoljan s izborom prošla tri, zato što po prvi put, znači, imamo više sastava koji su trenutno u naponu svoje snage.
I naš najpoznatiji muzički voditelj Galeb iz MTV-a kaže da se nezaboravno proveo kao u ostalom i svake godine.
Neke bendove sam, nisam ni sanjao ću čujem, čuo sam, neke sam nove otkrio za koje nisam imao pojma, ima dosta alternative, ima dosta mainstreama, ima svega i zaista nekako je exit must, kao mora, znaš. Nekako ne doći na exit kada si propustio nešto veliko i nažalost ko nije došao jeste propustio nešto veliko.
Do narednog exita ostalo je još 360 dana.
Sport, Miroslav Nešić.
U Staroj Pazovi je u toku sastanak izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Znate, poštovani slušalci, da je tema ko će biti 16. učesnik Super lige, Inđija ili Novi Pazar. Sednica je još u toku, a ukoliko tokom sportskog žurnala dobijemo informaciju, svakako ćemo je saopštiti. To je samo deo emisije koji će trajati od 15:30, svakako reći o sportskom žurnalu.
Slušat ćete sportski žurnal, dakle, odmah posle novosti dana, a trenutna temperatura u Beogradu je 37 stepeni, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 35. Tokom pre podneva hitna pomoć u Beogradu na javnim mestima imala je oko 70 intervencija. Uglavnom su u pitanju kolapsi, kaže doktorka Nada Macura i podsjeća kako da se ponašamo u ovakvim vremenskim uslovima.
To je da ostanu kod kuće starije osobe, svakako kronični bolesnici u klimatizovanim prostorima. Biće vremena i za šetnju, ovih par dana još da preguramo, pa onda mislim da će biti nekako situacija ipak blaža što se tiče temperature, dosta tečnosti, adekvatno oblačenje, zaštita glave. Svakako bi bilo dobro ljudi koji idu sa posla da se šetkaju malo, da ne stoje na mestu, da nađu hladovine ukoliko postoji mogućnost i ukoliko postoji mogućnost da gradski prevoz malo poveća broj vozila tako da ljudi ne čekaju puno na ulici.
A kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i malo sveže, ali i dalje toplo. U toku dana povremeno uz promenljivu oblačnost u centralnim, južnim i istočnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni, u Beogradu 33 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.